Veni Creator Spiritus, dobrý večer. Já jsem uvedla to dnešní povídání tímhle citátem, který jste měli možnost už během večeře vsakovat. Ten citát zní: vnější pouště ve světě rostou, protože se tak rozrostly pouště vnitřní. To, že vnější pouště ve světě rostou, to je vědecky potvrzeno. Probíhá ve světě něco, co se jmenuje desertifikace. Ví někdo, co to je desertifikace?
Desert povědě.
Ano? To, že místa, která dříve nebyla pouští, se stávají pouští. Ten proces ve světě probíhá, ohrožuje miliony lidí, protože oni jsou nuceni se z těch oblastí vystěhovávat. A tím, že oni se vystěhovávají do těch oblastí, kde ještě poušť není, tak tím ohrožují další miliony lidí, kteří už tam bydlí. Takže ta desertifikace ve vnějším světě probíhá. A tahle ta věta dává do souvislosti tyhle ty vnější pouště ve světě, tu desertifikaci, a nějaké vnitřní pouště. Co si myslíte, že by to mohlo znamenat? A myslíte si, že je možné, aby se křesťan s tímhle názorem ztotožnil? Můžeme třeba udělat krátkou pauzu na rozmyšlenou. Nebo přihlásí se někdo, teda dobrovolně? Tak já dám hlasovat. Kdo si myslí, že toto je pro křesťana přijatelný názor? A kdo si myslí, že to je pro křesťana nepřijatelný názor? Takže se dost lidí zdrželo hlasování. Když jste hlasovali pro, můžete teda někdo z vás, kdo jste hlasovali pro, říct, co si myslíte, že by to tak asi mohlo znamenat?
Já jsem třeba přemýšlel nad tím, co je to ta vnitřní poušť. A první, co mě napadlo, tak to je v tom kontextu právě to mohlo být jako můj osobní vztah k přírodě a k svýmu okolí obecně. A v tom případě teda ty vnější pouště rostou, protože můj vztah tady k tomu svým okolí je takový jako lhostejný prostě.
Takže je souvislost mezi tvým nitrem, stavem tvojí, říkáme tomu v křesťanství duše, a vnějším světem, kde se rozrůstají pouště. Tak? Myslím, že tak to myslel i autor toho výroku. Řekl to Benedikt XVI. Ve své inaugurační homilii v roce 2005. A my se teď podíváme na ten citát v kontextu. Při té inaugurační homilii Benedikt řekl: a je mnoho druhů pouští. Je poušť chudoby, poušť hladu a žízně, poušť opuštěnosti, samoty, poušť zničené lásky. Je poušť boží temnoty, prázdnoty duší, které si již nejsou vědomy své důstojnosti ani cíle lidského života. Vnější pouště ve světě rostou, protože se tak rozrostly pouště vnitřní. Proto poklady země už neslouží k tomu, aby tvořili boží zahradu, v níž mohou žít všichni, ale staly se z nich nástroje mocnosti vykořisťování a zničení. Takže podle Benedikta XVI. Je to tak, jak říkal Filip, že je nějaká velmi těsná souvislost mezi tím, v jakém stavu jsou duše lidí, jestli si lidé jsou vědomi důstojnosti a cíle lidského života, nebo nejsou. A tím, že svět je sice stvořený, krásný a dobrý, ale děje se v něm mnoho zlého. Tohle jsou záběry z těžby pozemní, z těžby povrchového dolu, kde předtím stál mnoha tisíc let starý prales, který byl vykácen kvůli uhlí. Tak to je takový příklad toho, jak se z boží zahrady stal nástroj vykořisťování a zničení. A tenhle ten citát, ten výchozí citát o tom, že ty vnější pouště ve světě rostou, protože se rozrostly pouště vnitřní, využívá papež František, když v encyklice Laudato Si začíná mluvit o tom, že je potřeba, aby se v církvi uskutečňovalo to, co on nazývá ekologické obrácení. Se slovem obrácení jste se asi už všichni setkali. Většinou tím míníme nějakou změnu úhlu pohledu. To, že jsme byli daleko od Ježíše a pak jsme si všimli, že tady Ježíš s náma je a začali jsme se o něj víc zajímat. To, že jsme se starali o dárky a diskotéky a potom jsme se začali starat víc o ty lidi, kterých jsme si všimli. To by všechno mohlo být obrácení. A papež František nás prostřednictvím toho citátu o tom, že ty vnější pouště rostou, protože rostou pouště vnitřní, zve k novému způsobu obrácení v církvi. A to je obrácení ekologické. To je obrácení, které můžeme zažít, když vidíme, v jak kritickém stavu je ten svět, který nám byl svěřen jako lidem. Před několika měsíci vyšla zpráva Světového fondu na ochranu přírody, World Wildlife Fund. Ta zpráva vychází už několik let každý rok, jmenuje se Žijící planeta. A podle té poslední od roku 1970 do teďka poklesly populace volně žijících obratlovců o 60% kvůli ztrátě obydlí, intenzivnímu využívání půdy, klimatické změně, znečištění, přílišnému využívání zdrojů, ozbrojeným konfliktům a invazivním druhům. A většina z toho, kromě teda těch ozbrojených konfliktů, souvisí s lidským způsobem stravování. Ty volně žijící živočišné druhy vymírají, vymírají úplné druhy, celé druhy, nebo prostě velmi klesají ty populace, prostě proto, že lidi chtějí jíst a je lidí pořád víc a víc a všichni chtějí jíst každý den maso. Nebo aspoň ty, co žijí v těch severních částech země koule. A tak se kácí další a další lesy, aby se mohla pěstovat soja a tou sojou se potom krmí dobytek a tím dobytkem se potom krmíme my. A díky tomu vymírají živočišné druhy a ti vědci dneska už v té poslední zprávě velmi vážně mluví o tom, že protože ty ekosystémy jsou provázané a my jsme součástí toho světového ekosystému, takže už je dneska ohrožena jako existence Homo sapiens, že naše vlastní potravinové bezpečí už je ohroženo tím, že ohrožujeme jiné druhy. Kromě toho taky dochází k něčemu, co se jmenuje globální oteplování. Podle zprávy z října 2018 způsobila lidská činnost, to znamená především spalování fosilních paliv a produkování živočišných potravin, to je velmi významný faktor, oteplení jednoho stupně, což znamená, že tady u ledovce, v Pacifiku jsou lidé na ostrovech ohroženi tím, že stoupá hladina moře a oni už dneska vidí, že za pár let jim to ten ostrov zaplaví, že jim stoupají prostě hladiny a nemají kde bydlet. A ta zpráva předpokládá, že brzo to stoupne ještě víc a bude pokračovat další dezertifikace, bude se další místa se budou měnit v poušť a naopak jiná místa budou zaplavována oceánem. A říká taky, že oteplování způsobené lidskými emisemi, to znamená tím, co jsme spálili za uhlí a tím, co vyprodukoval ten dobytek, který jsme doteďka snědli, zůstane v té atmosféře a pravděpodobně bude dál působit vážné klimatické změny, ale že je nepravděpodobné, nebo že je pravděpodobné, že kdyby se teď hned hodně změnilo, takže by se podařilo to globální oteplení nějak omezit pod nějakou kritickou úroveň. A ta zpráva volá všechny nejrůznější sektory k tomu, aby rozvíjeli různé způsoby adaptace a aby těmi způsoby, jakými oni můžou, přispívali k tomu, aby se věci změnily a aby se ty ostrovy v Pacifiku udržely jako ostrovy, nebyly zcela zaplaveny, abychom my tady žili v přírodě a ne v poušti. A mnoho takových adaptačních opatření už probíhá. Třeba město Manchester se zavázalo, že do 20 let, od teďka, je to čerstvá zpráva, to znamená do roku 48, zcela vyřadí veškerá fosilní paliva, že město Manchester jako obec prostě nebude používat uhlí, ropu, plyn, nic. Tady u nás v Praze 8 městská část buduje pro obyvatele kompostéry, takže lidi, kteří jsou do toho programu zapojení, můžou svůj bioodpad dávat do kompostérů a tím se poměrně významně sníží právě ty emise skleníkových plynů, které vznikají, když ten bioodpad je na skládce s jiným odpadem a zavezený hlínou. Arnold Schwarzenegger zcela přestal jíst maso, protože si nechal vysvětlit, že to, že jí maso hodně přispívá ke skleníkovému efektu a ke globálnímu oteplení, a tak se rozhodl, že jako ve prospěch lidstva prostě přestane jíst maso a je to populární na internetu. No a křesťané, což jsme my, jako církev se k těm všem věcem můžeme připojovat a je dobré a užitečné, když to děláme, je dobré a užitečné, když uvažujeme o tom, jak třídit odpad a jak se stravovat a jak cestovat, aby to tolik nezatěžovalo životní prostředí. Ale hlavně bychom měli dělat to, k čemu jsme jako křesťané zvláštním způsobem povoláni to je vidět tu duchovní stránku, ten duchovní rozměr, na který právě jsem se snažila upozornit tím úvodním citátem od Benedikta 16. Když papež František v encyklice Laudato si popíše ten kritický stav světa, ve kterém teď je, tak potom se obrací právě přes ten citát o pouštích k tomu, že ta ekologická krize je výzvou nejen k tomu, abychom šetřili životní prostředí a produkovali méně odpadu, ale především k vnitřnímu obrácení. Abychom to, že jsme se setkali s Ježíšem, aby to na nás bylo vidět v tom, jak se chováme ke světu. Aby to bylo vidět nejen v tom, jak se chováme ke kamarádům, ale jak se chováme vůbec celému stvořenému světu. A říká tam, že žít naše povolání, být ochránci Božího díla, je pro ctnostný život podstatné. Není to něco navíc, nebo jenom druhotný aspekt křesťanské zkušenosti. Co to je ctnostný život? Napadne někoho nějaká ctnost? Nějaká typicky křesťanská ctnost? Co by to mohlo být? To je výborná cnost, není typicky křesťanská, nebo jako je obecně lidská, výborně, tak jsem to nemyslela, ne. Ano, je to obecně lidská cnost.
Pokora.
To je taky obecně lidská cnost, ano. Člověče, to je taky obecně lidská cnost, to už měl Sokrates. Jsou takové tři, o kterých se říká, že jsou vlité, že nám jsou dány Bohem při křtu. Víra, naděje a láska. A ty všechny jsou nám podle papeže Františka teda k ničemu, když zároveň se nestaráme o to, co se děje s Božím světem, který nám byl svěřen do rukou. Tenhle ten aspekt ekologického obrácení je v češtině velmi čtivým a poutavým způsobem popsán v knize Tváří tvář zemi od Marka Váchy, kterou vám můžu vřele doporučit. A on v té knize poutavě povzbuzuje k rozvíjení osobního vztahu k přírodě a k individuální skromnosti. To je dobré a potřebné, ale nestačí to, protože ta environmentální krize neohrožuje jednotlivce. Je to sociální problém. Je to veliký sociální problém, který ohrožuje miliony lidí na životech, na živobytí. A o sociálních problémech encyklika Laudato Si říká, že je potřeba je řešit ne součtem dobrých skutků jednotlivců, ale komunitními sítěmi. Takže je strašně moc potřeba, abychom my individuálně rozvíjeli svoje vztahy k přírodě, každý z nás za sebe. A abychom každý z nás za sebe byli skromní a snižovali svoji uhlíkovou stopu a omezovali množství odpadů, které vyprodukujeme. Ale to nestačí, je potřeba, abychom to dělali nějakým způsobem ve společenství. Abychom to, co je potřeba dělat, téhle věci dělali komunitním způsobem, jak tomu František říká. A nestačí ani to, že budeme právě se připojovat k tomu, co dělají lidé, kteří nejsou křesťané. Musíme taky hledat způsoby, které jsou zvláštním způsobem křesťanské. Musíme hledat to, co my můžeme jako křesťané udělat, ne jako lidé. V souvislosti s tou zprávou, která vyšla v říjnu, která mluví o tom, jak vážné ohrožení je to globální oteplování. Teďka během listopadu probíhají v různých místech světa velké demonstrace. Třeba v Montrealu 50 tisíc lidí demonstrovalo proti tomu, že jejich vláda nic nedělá pro to, aby plnila závazky Pařížské dohody o omezování emisí skleníkových plynů. V Austrálii školní děti nebo středoškoláci na mnoha místech stávkovali, aby dali svoji vládě najevo, že chtějí, aby ta vláda něco dělala pro to, aby se omezovaly emise a aby se nezhoršovaly ty klimatická situace. V Londýně během posledních týdnů došlo k několika velkým blokádám mostů. Ti lidé, kteří to dělají, se snaží tím, že zablokují v sobotu a v neděli mosty v centru Londýna, upozornit na to, že ta situace je kritická a snaží se dosáhnout toho, aby vláda jednala v souladu s tím, k čemu se zavázala v Pařížské dohodě. Jejich argumentace je, ten jejich předpoklad je, že vždycky, když se v dějinách něco změnilo a stálo to za to, jako třeba když ženy dostaly volební právo nebo když byla uznána práva černochů, tak to bylo proto, že se lidi nebáli vzepřít se tomu systému, který je utlačoval a nějak si to vymohli. A takže třeba Martin Luther King junior tak dlouho porušoval segregační zákony, až nějak se to zlomilo a z něj se stala ikona boje za lidská práva a morální vzor. Já nevím, jestli je možné tím občanským tlakem změnit tu situaci socioekonomickou tak, aby se rychle přestala spalovat fosilní paliva, aby se ten nastartovaný trend zpomalil nebo zastavil včas. Ale vím, že i kdyby se to podařilo tím občanským tlakem, tak pořád tady zůstanou ty věci, které jsou tou pravou příčinou a na které původně upozorňuje citát připisovaný americkému environmentalistovi Jamesi Gustavu Speffovi, který, myslím, snad ani není křesťan. Dříve jsem si myslel, že hlavní environmentální problémy jsou ztráta biologické rozmanitosti, kolaps ekosystémů a změna klimatu. Domníval jsem se, že 30 let vědeckého výzkumu by mohlo tyto problémy vyřešit, ale mýlil jsem se. Hlavními environmentálními problémy jsou sobectví, chamtivost a apatie. A abychom si s nimi poradili, potřebujeme duchovní a kulturní proměnu. A my vědci nevíme, jak to udělat. Křesťanství už 2000 let nabízí lék na ty problémy, který asi není dostatečně využíván. Jmenuje se to pokání, vyznání vin, vyznání hříchů. A v encyklice Laudato si papež František říká, že abychom došli smíření se stvořením, tak musíme zkoumat své životy a vyznávat se z toho, jak jsme Boží stvoření poškodili svým jednáním a také tím, že jsme nejednali. A musíme prožít obrácení, proměnu srdce. To se snažíme v křesťanství dělat už dlouho. Ta novinka, kterou přináší ta současná doba, je, že zároveň po nás František chce, nebo zároveň nás vyzývá k tomu, abychom to obrácení srdce nějakým způsobem dělali ve společenství. Jak už jsem jednou říkala, on píše, že aby to obrácení mělo nějaké trvalé účinky, tak musí být obrácením komunitním. Takže žádá zároveň obrácení srdce, které jsme si zvykli chápat jako něco, co děláme sami v sobě, a zároveň jako něco komunitního. Tak dokážeme si představit, jak se ve společenství navečeříme, ale dokážete si představit, jak se můžete ve společenství obrátit, jak můžete ve společenství prožít obrácení? Je to těžké, že?
Je to význam. No.
My jsme si od zavedení ušní vzpovědi v 7. století v křesťanství, no, v katolické církvi, nevím, jak to jde, jakoby zvykli chápat vyznání hříchů jako individuální výkon, nebo v lepším případě jako osobní obdarování, jako něco, co my, jako teda já to dostávám od Boha darem, že já přijdu na to, čím hřeším, a můžu se z toho vyspovídat a potom za to poděkovat. A ten komunitní rozměr toho vyznání vin asi málo zatím vnímáme. Ale my nestojíme před Bohem sami, i když to tak ve spovědnici vypadá. A nestojíme ani jenom s těma lidma, kteří jsou s náma kolem oltáře, nebo kteří žijí někde jinde a slaví mši svatou na jiných místech světa. My stojíme před Bohem ve společenství svatých, kteří se postili, a taky ve společenství generací a generací pokřtěných a nepokřtěných, kteří se dopouštěli násilí na světě. A tak my můžeme ten komunitní rozměr toho ekologického obrácení začít třeba tím, že budeme vyznávat viny i za ně, protože oni neměli na rozdíl od nás příležitost vidět, jak moc svět poškozují. Já už bych měla končit, ale udělám ještě jednu maličkou odbočku. Představte si třeba mléko. My jsme si zvykli brát telatům jejich mléko, a když to bylo nějak v takových rozumných lidských rozměrech, jakože byla jedna rodina a tam měla svoji kravičku a nějak žili spolu na jednom dvorku nebo případně v jedné místnosti, a tak ta kravička jim dávala mléko a oni dělali seno na zimu, tak to bylo vlastně nějakým způsobem v pořádku. Ale dneska se mléko produkuje tak, že se kráva uměle oplodní, teda jalovice se uměle oplodní, když porodí, tak se jí i hned to tele odebere, dá se na umělou stravu někam jinam. Oni po sobě pláčou a potom, protože ta produkce mléka rychle klesá, když nemá tele, tak jí hned zase uměle oplodní a takhle to je asi 5x za sebou a ona potom padne vyčerpáním. Takže když tohle dneska vidíme, tak můžeme si uvědomit, jak pokřivený je vlastně náš vztah ke zvířatům, které nám Pán Bůh dal, abychom s nima žili. A to ty lidi, kteří měli svoji kravičku, se kterou žili v symbioze, tolik neviděli a my můžeme dneska docenit to sobectví a to zaměřování věcí k sobě. To, jak děláme, jak obracíme věci k sobě, aby sloužili nám a ne, aby žili oni tak, jak chce Bůh. Proto, abychom nějakým způsobem zkoušeli žít tu výzvu obrácením srdce, které je zároveň komunitním obrácením, jsem povolala k bytí společenství s názvem Žít Laudato Si. Jestli vás to, co jsem říkala, zaujalo, tak nám třeba můžete dát like na Facebooku. A děkuji za pozornost. Amen.